Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Baiklah, para pendengar, selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Dan kali ini bersama dengan saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini Senin 3 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda hari ini? Dan yang pasti jangan kemana-mana karena kita sudah menyiapkan banyak sekali yang akan kita berikan di dalam SBS Audio program Bahasa Indonesia hari ini. Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama dengan saya Rachel Priscilla. Hari ini adalah hari Senin 3 Agustus 2026. Dan bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga di pengawal hari ini Anda dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan yang pasti kami tim SBS Indonesia sudah menyiapkan banyak sekali berita-berita dan juga cerita-cerita terupdate dan terbaru yang akan kami sajikan kepada Anda para pendengar. Dan semoga dimanapun Anda berada, Anda bisa memulai aktivitas di minggu ini dengan baik dan sehat-sehat. Dan yang pertama kali ini akan kita bahas adalah kemarin antusias dari para pengunjung Little Food Market yang ada di Carlton di Melbourne. Ini adalah diadakan kemarin tanggal 17 sampai dengan 19 Juli. Dan ternyata memang banyak sekali yang berpartisipasi dan juga pengunjung juga sangat-sangat bahagia dengan adanya Little Food Market ini. Kenapa? Mari kita dengarkan selengkapnya. Di tengah-tengah musim dingin Melbourne kali ini, The Little Food Market pada tanggal 17 sampai dengan 19 Juli kembali menghadirkan surga bagi para pecinta kuliner. Lebih dari sekedar pasar kuliner, The Little Food Market menjadi tempat bertemunya para pelaku industri, pecinta makanan, dan keluarga untuk mengeksplorasi kreativitas, inovasi, serta kekayaan kuliner di Australia. Di antara banyaknya tenan kuliner di The Little Food Market Carlton Melbourne, salah satu stall ini berhasil mencuri perhatian para pengunjung dengan konsep cita rasanya yang unik dan juga menarik, yaitu Custom Noodle Bar. SBS Indonesia juga berkesempatan untuk mewawancarai Brian dari Custom Noodle Bar yang ikut berpartisipasi di Little Food Market kali ini. Sekarang kita sudah bersama dengan Brian yang memiliki salah satu usaha yang bernama Custom Noodle Bar yang ada di The Little Food Market hari ini. Halo Brian, apa kabar?
Kabar baik.
Terima kasih sudah mau hadir bersama-sama dengan kita. Mungkin Anda bisa ceritakan sedikit tentang brand dan juga kisah di balik usaha Custom Noodle Bar ini.
So, bila kita start ini bisnis, kita mau kurangkan penggunaan plastik dalam packaging makanan. So, we created this Custom Noodle Bar. Basically, allows customers to customize their noodle kit. They get to choose their noodles, a type of noodles. We have different types of noodles to pick from. We have also different soup bases that you can choose from. And it comes with a bag of vegetable mix included into it. And they're all packed plastic free. We make it so that it's easy to cook, about 10 minutes and it's all done. We use freeze-dried ingredients and air-dried noodles, so it's a healthier noodle that you get to customize.
Wow, berarti kita bisa menikmati noodle tapi dengan versi healthy gitu ya. Bagaimana, ini kan this is such a big event. Why would you like to be participate in this festival?
Yeah, so business kita start online base. The chances of meeting with customers is, not a lot when you operate online. So we participate in this sort of market events, and Little Food Market was one of them that we found. We've been with the big design group doing this sort of events for a while, and when they started the Little Food Market, it was definitely one of you know, the type of market events that we would like to be in. We get to interact with customers and then explain with them what we actually do as a business, and also showcase, you know, the concept that we have with our customized noodle bar.
Wow, luar biasa, bagus sekali. Dan harapan Anda sebetulnya apa nih setelah mengikuti festival ini, especially for your business after taking part in this festival?
Basically, what we hope is, you know, we get more exposure, more people know about our business, and also, you know, what we believe in and what we're doing. So, you know, we get to not just educate people and, you know, small little ways that you can reduce your plastic packaging, but at the same time, you know, they get to enjoy a trade-up in their noodles. So it's not like your instant noodles. It's actually something that, you know, you get to enjoy that is good for you and also good for the planet.
Okay, thank you so much, Brian. Sukses selalu. Kita juga bisa mendengarkan apa komentar dari salah satu stall yang ada mengenai respons pengunjung yang datang kali ini. How is actually the response from the visitors been so far? Which one they like the most?
Yeah, response has been really good. So we've got a few of our very popular ones. Miso. So miso is made with freeze-dried miso as well as some seaweed and a little bit of dashi. And if someone prefers spicy, the spicy mushroom. So that's mushroom broth with Japanese spices in it.
Bagaimana kalau dengan visitor sendiri? Mereka paling suka yang mana?
Combination that is the most popular is the spicy mushroom with the ramen.
Okay, thank you so much, Jen. Selain itu, kira-kira apa pendapat para pengunjung tentang Little Food Market yang diadakan di Carlton, Melbourne tahun ini? Mari kita dengarkan bersama-sama. Okay, kalau favoritnya Kevin sendiri yang mana nih untuk hari ini?
Jujur nih, hari ini favoritku nih Negroni hangat.
Wih, kenapa tuh?
Karena biasanya minum Negroni dingin-dingin, nah di sini hangat nih, pas banget karena sekarang lagi winter juga, dingin-dingin. Jadi aku suka banget Negroni hangat. Nah kalau makanannya juga tadi aku coba ada noodle dari Custom Noodle Bar. Kuahnya enak banget sih, pedes, gurih, mantep banget.
Mantep banget, oke, enjoy ya Kevin ya, thank you.
Oke, thank you, sama-sama Kak.
Dari semua stall, saya suka pastanya dari stall Aston Lucas Gourmet. Kalau minuman, saya suka yuzu sake karena rasanya berbeda dari yang lain. Semoga saya bisa datang lagi ke acara Little Food Market di bulan November.
For me, I quite like the... Well, there's a lot of them. I quite like because I think... what we chose, there's some really good produce, some really good quality of food there, so really good drinks, really good food, whether it's your cheeses, some meat samples there. I enjoyed everything that I've had.
My favorite parts of it was eating the cinnamon rolls and the ice cream. It was so delicious.
Demikian kata mereka mengenai Little Food Market kali ini. Tak heran, event ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi para pecinta kuliner yang ingin mencoba pengalaman baru lewat Little Food Market. Baiklah para pendengar, kita sudah mendengarkan bagaimana keseruan yang ada di Little Food Market Carlton kemarin pada tanggal 17 dan juga 19 Juli. Dan memang SBS Indonesia juga sangat beruntung sekali bisa ada di sana, bisa menikmati bagaimana vibes-nya, keseruannya, dan berbagai macam makanan. Dan juga kita juga di sana bisa social networking ya, berjumpa dengan teman-teman baru dari budaya yang beraneka ragam. Dan kali ini kami akan menyajikan kepada Anda ada Festival Garma, yaitu perayaan selama 4 hari yang diselenggarakan di daerah terpencil. Dan juga kita akan memperlihatkan bahwa festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya. Seperti pas lengkapnya, mari kita dengarkan.
Festival Garma, pendengar, merupakan salah satu pertemuan masyarakat adat terbesar di Australia, yang merupakan sebuah perayaan selama 4 hari yang mengangkat kehidupan dan budaya Yolngu serta diselenggarakan di wilayah terpencil Arnhem Land bagian timur laut. Masyarakat Yolngu adalah penduduk asli di wilayah tersebut, dan dalam bahasa Yolngu Mata, istilah Garma ini bermakna proses pembelajaran dua arah. Festival ini sendiri lahir dari keinginan untuk melestarikan, melindungi, dan mempromosikan budaya Yolngu. Dalam podcast Australia Explained yang membahas tentang Festival Garma, disampaikan bahwa ada anggapan keliru yang umum yang mengatakan bahwa festival ini hanya dapat dihadiri oleh para undangan khusus. Namun, Dennis Bowden, CEO dari Yothu Yindi, yayasan penyelenggara acara, mengatakan bahwa Garma terbuka untuk umum karena siapa saja dapat membeli tiket untuk hadir melalui situs web Yothu Yindi Foundation. Nah, salah satu yang ikut hadir dalam acara ini adalah Desi Hotma Pardede, seorang personal care worker di Northern Territory.
Nama saya Desi, saya di sini bekerja sebagai personal care worker di salah satu fasilitas kesehatan untuk lansia. Saat ini saya mengikuti program untuk membawa lansia di fasilitas kami untuk datang ke Garma Festival.
Desi mengaku perlu mencari informasi terlebih dahulu sebelum datang ke acara ini, acara yang menurutnya sangat berkesan.
Saya pertama kali datang ke sini, saya sebelum datang itu diinfoin dulu sama manajernya kalau saya akan menemani resident-resident di sini untuk datang ke Garma Festival. Lalu sebelumnya saya research ke YouTube and then some social media, apa itu Garma, gimana Garma itu. Dan setelah itu saya lihat, wah ternyata itu satu festival paling besar di sini. The largest festival di Northern Territory ini, khususnya untuk orang-orang Nyungu, orang-orang First Nation di sini. Dan itu saya lihat sangat seru gitu, banyak banget orang datang dari berbagai tempat hanya untuk mengikuti festival ini. Dan ada beberapa kayak tokoh-tokoh politik datang, orang-orang penting juga datang. Di situ saya melihat bahwa ternyata orang-orang di sini sangat friendly, mereka sangat menghargai budaya mereka dan apa yang mereka warisi kepada generasi mereka. Dan mereka tidak hanya ingin generasi mereka saja yang mengenal tentang Garma ini, tapi mereka ingin welcoming people untuk datang, untuk mengerti, untuk understanding mereka punya budaya, yaitu Garma Festival ini. Dan saya senang ada di sini karena saya bisa melihat langsung. Karena kalau saya ada di Indonesia, mungkin saya nggak bisa merasakan pengalaman yang seperti ini.
Tema Festival Garma tahun ini pendengar adalah Bukmak atau Semua Orang. Merayakan persatuan, keberagaman, dan koneksi. Mengajak semua warga Australia untuk bersatu melalui budaya, dialog, dan pemahaman bersama. Terkait dengan hal ini, Desi yang memiliki latar belakang budaya Indonesia memiliki pandangannya sendiri.
Tema saat ini, kali ini tuh sangat bagus karena waktu saya datang ke sini, saya tanya kepada salah satu resident saya, apa sih artinya tema Garma kali ini? Lalu mereka bilang, ini artinya kami ingin welcome semua orang, mengenal semua orang untuk mengenali budaya kami. Waktu saya dengar itu, saya merasa iya, saya sangat setuju karena pertama kali saya datang ke sini, saya merasa warga di sini, terutama Yolngu people, orang-orang Yolngu di sini sangat friendly, sangat welcome. Dan saya sangat senang karena ketika saya mendengar tema itu, saya bisa melihat bagaimana mereka merencanakan, mengorganisasikan, sehingga bukan hanya mereka yang tahu, tapi mereka mewariskan tentang bagaimana orang Yolngu people itu kepada generasi-generasi mereka. Dan mereka juga tidak hanya sampai di sana saja, tapi mereka ingin supaya orang-orang di sekitar, orang-orang yang datang juga mengenal akan Northern Territory, khususnya budaya orang-orang Yolngu di sini.
Para peneliti, pendidik, aktivis, seniman, dan organisasi masyarakat juga turut hadir, menjadikan Festival Garma ini sebagai wadah bagi orang-orang dari beragam latar belakang untuk bertukar gagasan, membangun kemitraan, dan membahas kebijakan. Demikian tadi pendengar, rangkuman terkait Festival Garma yang diproduksi oleh Tia Arda dengan dukungan liputan dari Helen Chen untuk SBS Indonesia.
Baiklah para pendengar, setelah kita mendengarkan beberapa liputan yang sudah dibawakan oleh rekan kami Tia Arda, kali ini kita akan menyaksikan atau mendengarkan bagaimana keseruan Joy Tobing, pemenang pertama Indonesian Idol pertama di Indonesia, yang berkunjung ke Melbourne dan juga bersama-sama dengan diaspora Melbourne. Dan demikian selengkapnya. Kehangatan dan sukacita memenuhi suasana ketika Joy Tobing hadir untuk melayani dan menghibur diaspora Indonesia di Melbourne melalui pujian dan lagu-lagu yang penuh makna. Kehadirannya bukan sekedar menghadirkan penampilan musik yang memukau, tetapi juga menjadi momen yang mempererat kebersamaan, menguatkan iman, serta mengobati kerinduan akan tanah air bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di Melbourne.
Jadi semua berawal dari mimpi. Saya pernah mimpi waktu saya masih kecil, di atas panggung, saya mendapatkan bunga. Lalu saya bilang, saya mau jadi artis penyanyi. Semua berawal dari mimpi. Jadi kalau di sini ada anak-anak yang mau menjadi seorang penyanyi, don't be afraid.
Kali ini SBS Indonesia berkesempatan untuk mewawancarai secara langsung Joy Tobing. Sekarang kita sudah bersama-sama dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Sudah ada Joy Tobing bersama kita. Halo Kak Joy Tobing, apa kabar?
Halo Mbak Rahel, puji Tuhan baik. Senang sekali pastinya karena bisa menyapa para pendengar SBS Indonesia yang ada di Australia.
Oke Kak, dan seperti kita semua tahu nih kan, kedatangan Kakak nih kemarin bersama dengan suami ini sangat memberkati dan menghibur hati diaspora di Indonesia yang ada di Melbourne ini. Mungkin
ya, amin.
Boleh kami bertanya, terlihat antusias luar biasa dari para diaspora Indonesia di KJRI Melbourne kemarin. Apa ya sebetulnya yang paling berkesan bagi Kak Joy dari pertemuan ini?
Jadi antusias saya lihat dari para diaspora Indonesia yang ada di KJRI Melbourne itu, mereka tuh excited untuk bisa bertemu. Kemarin itu kan saya hadir di ibadah para wanita KJRI Melbourne gitu ya. Jadi mereka dari yang usia tua, menengah, sampai saya yang muda gitu ya. Itu senang kita bisa bertemu bersama, kita bertemu dengan para diaspora Indonesia yang ada di Melbourne. Jadi kayak mengingat akan Indonesia gitu ya, rindu akan kampung halaman, especially rindu akan negara kita Indonesia. Jadi memang ada kebersamaan, ada unity, ada kekeluargaan, padahal baru pertama kali bertemu ya. Betul. Tapi udah langsung dekat, udah kayak udah beberapa kali bertemu. Ada dari KJRI Melbourne yang berbeda keyakinan, mereka juga ikut antusias untuk membantu gitu ya. Jadi itu yang saya lihat tuh unity, kebersamaan, itu yang membuat saya kagum dengan adanya kegiatan diaspora Indonesia yang ada di KJRI Melbourne kemarin itu.
Wow, luar biasa sekali ya. Berarti dari segala kalangan ada, bahkan tidak hanya umat Kristiani aja. Dan
betul,
kalau boleh tahu nih, sebetulnya apa yang menggerakkan Kakak untuk melayani para komunitas Indonesia di Melbourne ini?
Yang menggerakkan tuh ada tuntunan suara Tuhan di hati. Terus saya berdiskusi dengan suami dan suami sepakat kita meluangkan waktu untuk bisa pelayanan kegiatan lainnya yang bisa bertemu dengan para diaspora Indonesia yang ada di Melbourne. Bisa berkenalan, menambah teman baru, menambah saudara baru gitu ya. Betul. Jadi yang saya lihat ya, kita menambah keluarga gitu.
Ya, jadi seperti kekeluargaan juga begitu Kak ya.
Betul, betul.
Dan kalau mungkin para pendengar juga penasaran nih, mungkin beberapa sudah ada yang tahu, tapi untuk belum yang tahu mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana sebetulnya awal mula Kak Joy ini terjun ke dunia menyanyi hingga akhirnya bisa sampai ikutan Indonesian Idol.
Ya, itu awal mulanya ya, memang dari usia saya dari 5 tahun itu sudah senang nyanyi. Itu yang membuat orang tua saya untuk membimbing lebih jauh lagi untuk, oh anaknya punya bakat nyanyi nih. Sayang nih kalau nggak dimasukin sekolah vokal gitu ya. Kalau nggak salah kelas 4 sampai kelas 6 SD gitu, itu belajar vokal di sekolah musik Pranajaya zaman itu ya. Orang tua juga mengikut sertakan Kak Joy untuk ikut perlombaan bernyanyi.
Oh, oke. Okay. Berarti sejak kecil memang sudah sering ikut kompetisi bernyanyi ya. Wow.
Iya,
okay.
Jadi dari sejak kecil mengikuti perlombaan bernyanyi dengan tujuan untuk mengasah keberanian mental, untuk membentuk kita jadi punya mental berani gitu ya. Ada mental berkompetisi gitu. Jadi Tuhan sudah kasih saya talenta untuk bernyanyi, didukung oleh orang tua, didukung oleh keluarga, yaitu dimasukin dengan belajar vokal itu tadi, tapi juga diikutsertakan dalam banyak mengikuti kompetisi supaya melatih mental saya untuk lebih berani lagi dan melatih kemampuan musikalitasnya juga bisa lebih baik lagi.
Wow.
Nah, puji Tuhan, sebelum ikut Indonesian Idol di usia 14 menuju 15 tahun, Taju itu sudah memenangkan kompetisi di Shanghai dan Jepang.
Oh, gitu ya. Wow, oke.
Nah, juga banyak kompetisi lainnya. Sampailah di tahun 2004, Tuhan membawa KJ untuk mengikuti Indonesian Idol pertama di Indonesia tahun 2004 itu.
Aku masih ingat itu, semua seluruh warga Indonesia itu sangat menikmati dan sangat senang sekali gitu. Apalagi begitu Kak Joy menang kan. Dan kalau boleh tahu waktu itu siapa yang daftarkan Kak Joy untuk masuk tersebut atau memang inisiatif sendiri aja?
Enggak, sebetulnya Kak Joy waktu itu tidak ikut dan tidak mendaftar. Waktu itu yang ikut itu adalah kedua adik Kak Joy, bahkan teman-teman kuliah, bahkan teman-teman yang waktu itu sering ikut lomba nyanyi juga pada ikut ya. Tapi adik-adik ini dua orang tidak lolos audisi. Sehingga ada di benak pikiran mereka itu penasaran, sehingga mereka mendaftarkan saya secara diam-diam tanpa sepengetahuan Kak Joy.
Oh, jadi malah ternyata jadi, yang diam-diam itu tidak direncanakan, iya, tiba-tiba malah jadi.
Iya.
Oke.
Okay. Dua orang adik tidak lolos, sehingga dua orang adik ini bersama dengan mama Kak Joy mendaftarkan Kak Joy diam-diam tanpa sepengetahuan kan?
Iya.
Karena waktu itu ternyata ada dibuka pendaftaran on the spot.
Betul-betul ada.
Nah, jadi ini juga jalan Tuhan sehingga mereka mendaftarkan Kak Joy untuk ikut audisi Indonesian Idol, sehingga itulah yang membuat yang berawal dari penasaran, yang berawal dari iseng-iseng, akhirnya Tuhan bawa menjadi pemenang Indonesian Idol pertama.
Keren banget, berarti kita tidak pernah tahu ya sebetulnya rencana Tuhan itu indah sekali ya Kak ya.
Kalau
kita lihat-lihat kan ini sudah lebih dari 2 dekade nih ya sejak menjadi juara pertama Indonesian Idol. Sebetulnya pelajaran hidup apa yang paling berharga hingga hari ini menurut Kakak?
Ya, pelajaran yang saya dapatkan dari ikut Indonesian Idol ini banyak sekali karena bisa bertemu dengan banyak teman, apalagi sekarang kan kita masih membina hubungan ya, dengan teman-teman di Indonesian Idol pertama, udah kayak keluarga, kayak sahabat, itu satu. Kedua, kita juga dilatih untuk meningkatkan kemampuan musikalitas kita, sehingga kita dituntut untuk belajar, dituntut untuk berlatih. Kita tuh di karantina kurang lebih 6 bulan ya, sampai untuk disaring lagi, dikumpulin nih di karantina kan. Selama 6 bulan itu tuh kita tuh hidupnya tuh memang was-was lah ya, cemas.
Betul.
karena kita berkompetisi.
Siapa
berkompetisi,
yang pulang gitu ya.
Iya betul, siapa yang pulang, siapa yang stay gitu kan.
Betul sekali. Nah,
sampai akhirnya selesai kompetisi itu luar biasa. Jadi kita dilatih memiliki mental baja, mental yang harus tahan banting gitu ya. Mengalami berbagai situasi, tekanan. Ketiga, yang kakak dapatkan juga, mendapatkan edukasi dari guru-guru vokal yang luar biasa selama kita di karantina gitu ya.
Okay.
Jadi kita juga dilatih vokal, kita juga dilatih menari, kita juga dilatih bagaimana untuk merias diri, merias wajah, kita dilatih untuk bisa punya body language on the stage gitu ya, supaya kita bisa tampil dengan baik as a performer gitu ya. Dilatih untuk punya musikalitas yang tinggi gitu ya. Jadi kita harus bisa menghafal lagu dengan cepat, kita harus bisa memikirkan koreografinya bagaimana.
Betul,
gitu ya.
Wow.
Nah, itu dituntut luar biasa. Luar biasa lah yang bisa saya dapatkan dari pihak-pihak yang mensupport, pihak-pihak yang mendukung, orang-orang yang memberikan SMS mereka, polling SMS mereka untuk mendukung Kak Joy supaya jadi pemenang, itu luar biasa. Itulah ya, Gak nyangka juga ya, akhirnya yang
Betul.
tadinya berawal iseng-iseng, Tuhan bawa jadi pemenang.
Luar biasa sekali. Pantas kalau kita melihat penampilan Kak Joy ini selalu performanya luar biasa. Pelajaran yang sudah bertahun-tahun lamanya ternyata sampai sekarang masih kepake ya Kak. Kayak bisa kita lihat kakak makeupnya kemarin juga keren. Semua orang bilang, waduh
ya
cantik sekali ya kan. Outfitnya luar biasa. Terus
Amin.
Hairdo-nya juga keren ya kan. Seperti bawa MUA sendiri gitu ibaratnya.
Padahal kan makeup sendiri, ngeblow
Betul.
Sendiri.
Luar
ya,
biasa.
Bisa.
Iya, dan juga penampilan kakak juga terlihat confident, bagus gitu ya. Improvisasinya
Amin.
Juga semuanya, wah pokoknya perfect deh. Jadi memang ternyata tidak ada sia-sianya ya semua yang sudah kakak pelajari selama ini. Dan kembali lagi nih, bagaimana sebetulnya kakak tuh kemarin mempersiapkan hati sebelum memimpin pujian atau memberikan kesaksian kepada orang-orang yang mendengarkan?
Ya, jadi kalau kita menyanyikan lagu-lagu sekuler itu sangat mudah gitu ya. Tapi di saat kita dipercayakan oleh Tuhan dengan talenta bernyanyi untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang, itu tidak mudah. Pertama, kita harus mau diproses, mau dibentuk oleh Tuhan, dan adanya kerelaan hati untuk melayani Tuhan dengan melalui talenta yang sudah Tuhan berikan kepada saya gitu ya. Jadi yang perlu kakak persiapkan adalah hati. Hati
Betul.
Yang harus rendah hati, hati yang harus mau minta pemulihan dari Tuhan kalau memang waktu itu keadaan kurang enak atau ada hal-hal yang yang mengganjal di hati, kita harus minta pemulihan dari Tuhan supaya pada saat kita melayani Tuhan, pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan itu turun.
Wow.
Supaya itu jadi berkat bagi jemaat atau undangan yang hadir. Kalau suara bukan hal yang penting. Kenapa? Karena sekalipun suara kita lagi nggak fit, kalau Tuhan sudah bekerja, Tuhan bisa memberikan urapan itu, gitu ya. Tuhan bisa bekerja untuk memulihkan suara kita secara tiba-tiba, gitu ya. Tapi yang utama adalah hati,
hati ya,
yang
Kak?
Harus dipersiapkan, betul.
Dan mungkin ini
betul.
Akan menjadi yang terakhir nih Kak, pertanyaan
ya,
yang
ya.
Akan kita dengarkan hari ini. Apa sebetulnya doa dan harapan Kak Joy bagi seluruh diaspora Indonesia yang ada di Australia?
Harapan Kak Joy bagi diaspora yang ada, diaspora Indonesia yang ada di Australia, tetaplah berdampak, bersinar dimanapun Tuhan percayakan kita tinggal.
Amin.
Itu. Dan yang utama memang kalau kita hidup di negara orang lain, ya memang kita harus siap mental ya menghadapi struggle situasi apapun, saling membina hubungan yang erat sesama diaspora Indonesia yang ada di Australia. Itu karena menjadi keluarga kita di sini gitu ya. Jadi harus membangun unity, membangun kebersamaan. Kalau ada kegiatan-kegiatan diaspora Indonesia yang ada di Australia, yang ada di Melbourne, cobalah untuk hadir.
Betul.
Cobalah untuk bisa saling membantu, saling menolong, bahkan aktif juga untuk bisa terlibat dalam acara-acara apapun, dan saling mendoakan. Dan itu yang Kak Joy yakin, bahwa dimanapun diaspora Indonesia berada, secara khusus di Australia, itu akan Tuhan angkat, berdampak, bersinar, bahkan Tuhan akan berkati hidupnya.
Amin.
Itu yang Kak Joy bisa sampaikan. Dan yang paling penting adalah semua karena cinta Tuhan buat diaspora Indonesia yang ada di Australia.
Wow, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak atas harapannya, atas doanya. Dan memang ternyata komunitas itu saling support penting sekali ya Kak ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk waktunya Kak Joy dimanapun Anda berada. Selamat kembali beraktivitas, sukses dan sehat selalu. Thank you Kak.
Amin Rahel.
Ya, para pendengar, setelah kita mendengarkan Joy Tobing, kali ini kita akan mendengarkan juga dari penyanyi yang sangat-sangat terkenal sekali, almarhum Glenn Fredly dengan Sekali Ini Saja.
Bersamamu ku lewati lebih dari seribu malam.
Baiklah para pendengar, sekarang bersama-sama dengan kita dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia sudah ada Andira dan Renzi.
Halo.
Halo. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu nih. Andira sendiri ini adalah seorang pelari rekreasional dari Indonesia.
Betul.
Ya, yang datang all the way dari Indonesia ke Australia
ke
untuk
Australia.
Gold Coast
Betul.
Marathon ya.
Betul.
Dan juga ada di sini Renzi dari para pelari Melbourne ya. Ini adalah
Betul.
Komunitas lari yang ada di Victoria.
Victoria, base-nya di Melbourne.
Oke, gimana nih perasaannya setelah akhirnya sudah selesai full marathonnya?
Happy, excited.
Masih berasa capek ya?
Masih, sakitnya masih berasa sekarang.
Tadi aja kayaknya kalian nyampe sini masih ngos-ngosan ya.
Lari ke atasnya. Kalau Renzi mungkin gak terlalu berasa karena udah berkali-kali full marathon. Kalau saya karena ini pertama masih berasa mimpi bisa finish.
Oke, mungkin langsung aja nih para pendengar pasti penasaran. Pertama-tama mungkin saya akan bertanya kepada Andira dulu nih. Secara Andira ini kan dikenal sebagai penyiar kondang juga. Waduh. Ya di Jakarta, di Indonesia ya.
Kondangan ya.
Terus tiba-tiba nih sampai tadi saya pangling, ini Andira atau bukan ya? Ini sejak kapan sebetulnya?
Terlihat tua Anda, ya sekarang ya?
Enggak dong, terlihat fit sekali. Oh. Sejak kapan sih Anda terjun ke dunia lari ini?
Sebenarnya terjun dunia lari dulu pernah 2014 tuh ikut half marathon. Tapi abis itu kapok setengah mati karena waktu itu kayak gak ada latihan, gak punya teman. Akhirnya kapok. Tahun 2022, hipertensi, mulai minum obat. Kata dokter cuman caranya mudah, ikutin minum obat tiap hari, makan lebih teratur, makan sehat, sama olahraga lebih giat. Nah karena waktu itu sepedaan itu hanya buat makan bakmi, makan nasi goreng, nongkrong, ngopi. Jadi gak ada sehat-sehatnya tuh sepeda tuh. Akhirnya okay, yang gampang di track dan cuman keluar butuh waktu 30 menit udah beres, ya lari akhirnya. Dari tahun 2022 sampai sekarang mencoba untuk rutin lari.
Wow, berarti awal-awalnya memang mengubah gaya hidup agar lebih sehat ya.
Betul.
Sebetulnya itu. Dan akhirnya jadi kecantol nih sampai sekarang.
Mudah-mudahan.
Menarik sekali. Dan kalau Renzi sendiri, sebetulnya kan tadi sempat di-mention ya, dari para pelari Melbourne. Ini sebetulnya sejak kapan sih terbentuknya komunitas lari para pelari Melbourne ini?
Jadi kalau misalnya PPM ya, kita sebut PPM, para PPM. Pelari Melbourne itu, kita mulai aktif itu di Februari 2025. Dari Januarinya itu kita sudah mulai woro-woro untuk bikin grup WhatsApp sebetulnya awalnya. Terus Februari kita mulai first run kita, first weekly run. Nah dari situlah mulai kebentuk, mulai berkembang dari mulut ke mulut, makin tambah anggotanya, terus makin rutin.
Wow, berarti larinya. Sekarang anggotanya sendiri sudah ada berapa member nih?
Kalau dari membernya aja, di WhatsApp grupnya tuh ada 330.
330.
330.
Yang datang tiap minggu tanya dong.
Nah, yang datang tiap minggu.
Yang rutin dong.
Yang rutinnya 20, 30.
Masih banyak dong.
Masih banyak.
Untuk masih banyak. Nah, kalau kita kadang suka ada event bulanan juga.
Iya.
Kayak lari sarapan bareng, kita buatnya namanya buburan. Lari 5 kilo selesai, kita makan bubur rame-rame sarapan.
5 mangkok.
Seru. Kalau Andira liburan. Oke. Dan mungkin ini buat berdua nih pertanyaannya nih. Mungkin dari Andira dulu. Apa sebetulnya membuat Anda memutuskan mengambil tantangan menyelesaikan full maraton pertama Anda nih di Gold Coast langsung?
Okay. Wah, jadi waktu tahun lalu deh. Tahun lalu itu gak pernah mikir saatnya untuk full maraton. Masih kayak baru ngomong, ketulah sih sebenarnya. Kayak baru ngomong, jarak favorit saya untuk lari itu half marathon, untuk race ya, half marathon sama 10K. 10K all effort, half marathon itu buat ya enjoy aja lari sepanjang itu gitu, buat endurance. Yeah. Terus tiba-tiba ada yang manas-manasin lah dari sebuah brand gitu. I think it's time for you to do a full marathon, dia bilang, Virgin gitu.
Wow.
Tapi with proper training and segala macam bla 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 bla, akhirnya you should do Gold Coast karena Gold Coast itu flat tracknya, cuacanya enak, jauh lebih enak kalau dibanding Jakarta, jauh
dan
lebih
Melbourne
hangat
juga
dibanding Melbourne, ya kan? Akhirnya ya udah, let's go gitu. Udah yang penting targetnya adalah finish fun, happy. Ya let's go lah gitu. Ada yang support rame-rame dan banyak teman-teman juga yang ikut. Akhirnya ya here I am. Gitu.
Wow, keren banget. Boleh tahu kira-kira kalau kemarin tuh personal best apa?
Otomatis personal best karena baru pertama kan.
Iya.
Ya itu ya kalau buat pribadi 5 jam 7 menit. Cuman ada momen-momen di mana kayak kalau pelari ngomongnya hit the wall ya, hit di wall. Kilometer 30 ke atas tuh kadang-kadang kata enggak tahu kenapa tahu-tahu shutdown.
Oh wow.
Itu saya kena di kilometer 36 ketika ada jembatan kecil agak nanjak.
Oke. Okay.
Terus tadinya kan ngikutin pacer 5 jam tuh lagi ngikutin, tiba-tiba nanjak enggak kuat, terus sudah dadah aja sama balonnya.
Bye.
Akhirnya kuurungkan niat 5
gak
jam itu.
Dong. Yang gak penting apa-apa. Kan
finish.
Tetap finish ya.
Benar.
Oke, okay. Kalau dari Renzi sendiri nih, kenapa, apakah ini yang pertama kali apa udah beberapa kali?
Kalau secara official ini yang ketiga.
Oh, udah ketiga.
Maraton yang ketiga, Gold Coast ini. Yang pertama tuh di tahun lalu, dua-duanya di tahun lalu. Pertama tuh di Sydney Marathon, yang kedua di Melbourne Marathon. Karena kan sebelumnya udah dua maraton itu ya. Terus sekarang targetnya tuh lebih kayak ngejar personal best.
Oke. Okay. Oh iya, boleh. Apakah personal best juga kemarin?
Personal best.
Wow. Berapa jam nih akhirnya?
Di 3 jam 58.
Widih, kan? 3 dia, jam. Ngeri,
dia selesai udah sempat pulang, udah sempat mandi, udah sarapan. Itu saya baru finish.
Itu enggak nebeng naik train kan ya?
Tadi mau nguber sih, coba.
Cuma ditutup jalanan juga.
Iya,
ya.
Iya, ketutup nih tuh jalanannya.
Ngomong-ngomong tentang kebersamaan ini nih ya. Sebetulnya seberapa penting sih dukungan dari keluarga dan juga teman-teman yang selama proses latihan hingga race day kemarin?
Kalau saya sih itu ngerasa itu penting banget. Support dari keluarga itu hal yang lebih penting lagi gitu. Karena mereka ngerasa kayak, oh yaudah, ini saya mau ngelakuin sesuatu yang saya suka nih dan yang saya targetin. Dan saya jadi ngerasa bahwa ada support moral dan ada mimpi mereka juga gitu ya, untuk ngeliat saya finish bareng gitu. Selesai.
Okay. Ini kerennya PPM tuh di situ sebenarnya, buat orang yang di Melbourne gitu ya atau di Victoria dan sendiri dari jauh dari keluarga gitu ya, ketika ketemu teman-teman grup WhatsApp PPM nih kayak wow, mereka tuh sangat saling support. Terus ketika ada event gitu, misalnya ada Gold Coast Marathon, ntar bikin sub grup, janjian tuh mau nginep di mana, latihannya kayak gimana, itu udah seru. Udah terorganisir.
Kalau
gitu.
Adira sendiri kenal PPM dari?
Dari Jakarta udah dibilangin join, coba cari anak PPM gitu. Okay. Di sana.
Oh iya, balik lagi kalau ke
keluarga ya.
Gimana?
Support. Penting banget karena itu salah satu ketakutan, takut banget nggak ketemu sama anak istri karena anak istri ikut ke Gold Coast gitu. Dan mereka part of the cheering team gitu. Dan kita udah janjian tuh di mana ya? Oh nih enak nih di sini nih pertigaan, karena kan tracknya, course-nya tuh ada muternya dikit, U-turn, ketemu di titik yang sama. Tapi what happened adalah setelah kilometer 28 udah nggak ketemu lagi sama keluarga, itu yang bikin berat gitu.
Ternyata pas nggak ketemu lagi dan nggak ngeliat lagi itu
susah,
justru yang kayak
kangen. Tapi akhirnya itu jadi kayak harus cepet-cepet, bukan, maksudnya harus finish nih biar mereka tuh nungguin di finish. Kalau kata orang-orang, klisenya adalah finish line itu bukan di finish line tapi ketemu keluarga. Gitu.
Bagaimana sebenarnya pengalaman ini mengubah cara dari Andira sendiri memandang batas kemampuan diri? Secara kan ini pertama gitu ya. Dan apa sebetulnya pelajaran terbesar dari full marathon kali ini?
Pelajaran terbesar adalah ternyata umur 47 gak harus nunggu umur 47 dan hipertensi untuk bisa lari full marathon. Itu yang paling penting. Karena terus terang jadi kayak kenapa gak dari dulu ya lari ya gitu, ke nikmatnya baru nemu sekarang gitu.
Nikmat ya?
Endorfinnya mungkin, tuh buar.
Oh gitu ya. Coba, mungkin para pendengar juga penasaran nih, langsung pada mau lari abis ini mungkin.
Gak usah lari deh, olahraga, jalan kaki. Bedain keluarga yang tinggal di rumah, kita lari keluar sebentar 20 menit pulang, kita tuh lebih kayak semangat sendiri kalau di rumah. Yang di rumah tuh kayak, ngapain sih teriak-teriak, ngapain sih ngomong mulu, seneng banget kayak gitu. Jadi kayak orang asing sendiri gitu. Happy. Jadi karena pengen sehat, lari. Ini adalah satu small goals, walaupun big goalsnya adalah nemenin sampai anak cucu nanti. Itu kan supaya bisa sehat, jantung kuat gitulah. Cuman ada satu goals lagi adalah berhasil ngunjukin ke diri yang dulu, yang setahun yang lalu, bahwa jangan batasin cuma sampai half marathon, ternyata lu tuh full marathon juga bisa.
Ternyata bisa.
Kalau latihan yang bener gitu. Itu kan yang kuncinya ya.
Kalau Renzi, mungkin kita lebih penasaran ada gak sih sebenarnya pesan-pesan untuk mungkin para pendengar nih yang base-nya lagi di Victoria sekarang, mau coba untuk lari tapi masih takut-takut gitu, masih belum yakin.
Ngerasa bahwa, oh gue mau lari nih tapi pace-nya pelan nih, nanti gak bisa bareng nih, yang lain kenceng-kenceng nih gitu. Padahal itu makanya kita bangun komunitas ini, kita selalu jargon kita bilang ada ya, all paces welcome gitu loh. Jadi kayak semua orang yang mau lari, ada yang mau jalan, ada yang mau mulai dulu, show up dulu gitu, ayo aja kita mulai gitu. Yang penting mulai dulu gitu loh. Dan nanti dari situ kita mulai saling encourage masing-masing. Karena saya sendiri ngeliat ya, maksudnya dari progress tahun lalu gitu, orang-orang yang tadinya masih ngerasa seperti itu gitu, terus sekarang tuh mereka sudah mulai punya mimpi untuk punya race, untuk ikut race, untuk nggak harus ikut race tapi punya target masing-masing ya gitu.
Jadi sudah mulai confident ya berarti.
Confident
ya.
Paling nggak mereka.
Berarti
betul.
Dari segala kalangan welcome untuk di sangat. PPM ini ya.
Sangat.
Walaupun mungkin belum bisa lari, nggak apa-apa, jalan gak apa-apa.
dulu.
Nggak dimusuhin ya.
Nggak.
Nyari jodoh boleh juga nggak sih?
Bisa
banyak.
Loh.
Banyak ya.
Bisa juga. Sebenarnya buat networking juga ya.
Yeah. Networking banget karena. Jujur aja sih, maksudnya kan kita di sini juga rantau ya, kebanyakan juga ada yang mahasiswa, kuliah, kerja, atau udah berkeluarga atau single gitu ya. Mereka butuh info, itu kita saling sharing. Karena menariknya PPM ini kita selalu bikin memang abis kita lari, kita ngopi bareng abis itu.
By all means, satu turis, ya kan, turis Indonesia lagi di sini, ada student, mau S1, S2, S3, ataupun college, SMA pun ada, terus ada yang udah kerja di sini, ada yang permanent resident, bahkan ada yang udah kerja tinggal di sini sampai 20 tahun lebih ada ya.
Betul.
Semua jadi semuanya ada yang berkeluarga, ada yang jomblo juga welcome, ada. Mungkin mau cari jodoh. Banyak. Wah, thank you banget loh Renzi, ini informasi yang sangat-sangat penting sekali untuk para pendengar. Dan mungkin sebelum kita menutup acara hari ini, buat Andira deh, bisa gak sih dikasih pesan-pesan lagi nih buat pendengar yang mungkin belum pernah mencoba lari sama sekali gitu ya.
Lari itu gak harus full marathon, gak harus ikut race, yang penting gerak aja, karena lari itu adalah form of cardio workout yang paling mudah. You just need to wear your shoes and get out gitu kan. Sepeda mesti beli sepeda, helm dan segala macam. Berenang, kalau di rumahnya ada kolam renang, masa ke city bath, mesti ganti baju dulu segala macam. Lari adalah paling gampang. Jalan kaki aja dulu deh. Jalanin aja semua yang harus dijalanin asal rutin. Diri kamu yang minggu depan gak akan nyesel sama decision untuk olahraga hari ini. Itu aja sih.
Wow, thank you so much.
Sama-sama.
For the insight, Andira. Udah datang jauh-jauh juga dari Indonesia ya. Sampai ke studio SBS kali ini. Dan juga Renzi sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Sudah hadir bersama-sama dengan kami di SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Thank you so much, Andira dan juga Renzi. Sehat selalu dan semoga bisa dapat personal best yang lebih best lagi buat next run-nya. Siap. Terima kasih dan selamat kembali beraktivitas. Thank you.
Thank you.
Ya pemirsa, ternyata sangat menyemangati sekali ya. Sangat termotivasi setelah kita berbicara dengan Andira dan juga Renzi yang telah menyelesaikan full marathon yang ada di Gold Coast kemarin. Dan dengan berakhirnya liputan kami tadi mengenai Gold Coast Marathon, berakhir juga perjumpaan kita untuk hari ini, hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026. Dan sebelum kita menutup acara untuk hari ini, jangan lupa kalau akan diumumkan ya temulawak persembahan dari PPIA Victoria, itu adalah Riuh di Bawah Langit Merah, akan ada di tanggal 15 Agustus hari Sabtu 2026. Tempatnya akan ada di The National Theatre St. Kilda. Dan untuk info yang lebih lengkap lagi, boleh langsung klik ke Instagramnya mereka di @temulawakvic. Jadi jangan lupa untuk cek yang ada di Riuh di Bawah Langit Merah, temulawak persembahan dari PPIA Victoria. Dan sekali lagi terima kasih banyak para pendengar untuk mendengarkan SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama saya Rachel Priscilla hari ini. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan hari Senin, Rabu, dan Jumat, dan juga Minggu pukul 3 sore. Dan untuk menutup kita hari ini, kita akan mendengarkan salah satu lagu tembang yang berjudul Tenang Belum Tentu Itu Yang Terjadi dari Nadira. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.